Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Perizinan event pariwisata di Indonesia akan dipermudah. Tiongkok serukan Israel tahan diri. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan berdasarkan arahan Presiden, target wisatawan mancanegara dan Nusantara harus tercapai dengan penambahan jumlah penerbangan, kemudahan regulasi, serta penyelenggaraan event pariwisata yang berkualitas. Terkait hal ini, Sandiaga dalam keterangannya Senin 30 Januari di Jakarta menegaskan, pemerintah akan mempermudah proses perizinan penyelenggaraan event pariwisata, termasuk dengan langkah digitalisasi. Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pergerakan wisatawan, baik Nusantara maupun mancanegara.
Nah, di sini tadi di berikan arahan langsung bahwa Pak Presiden ingin bahwa perizinan event, baik itu MICE, sports, music, creative events lainnya yang baru saja kita luncurkan ke depan harus dipermudah, harus terdigitalisasi. Dan ini akan meningkatkan pergerakan wisatawan Nusantara dan kunjungan dari wisatawan mancanegara.
Terkait penambahan penerbangan, Sandiaga Uno menjelaskan, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan arahan untuk memfokuskan pada tiga pasar utama, yaitu India, Tiongkok, dan Rusia. Untuk itu, menurutnya, pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan maskapai penerbangan agar target tersebut dapat tercapai. Berita selanjutnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, mendeklarasikan pemilu beretika dan berintegritas untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Anggota DKPP, J. Kristiadi, dalam keterangannya diterima Selasa 31 Januari di Jakarta mengatakan, deklarasi tersebut merupakan tekad bersama dan bukan sekedar retorika simbolis. Penandatanganan deklarasi itu dilakukan DKPP bersama 12 penggiat pemilu. Deklarasi itu merupakan hasil dari Focus Group Discussion atau FGD DKPP dengan penggiat pemilu menuju pemilu beretika dan berintegritas yang dilakukan pada waktu yang sama. Deklarasi itu menyatakan pemilu sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika, integritas, serta kompetensi dalam mengelola nilai-nilai luhur bangsa. Oleh sebab itu, pemilu dan pilkada serentak 2024 diharapkan menjadi bukti kedewasaan bangsa Indonesia dalam mempraktikkan kehidupan demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan. Berita selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan kapitalisasi pasar modal Indonesia mencapai Rp15.000 triliun atau 70% dari produk domestik bruto PDB pada tahun 2027. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Jayadi dalam peluncuran Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023-2027 Selasa 31 Januari di Jakarta mengatakan dirinya optimis target itu bisa dicapai. Dia menyampaikan Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023-2027 terdiri dari 5 pilar diantaranya akselerasi pendalaman pasar dan akselerasi program yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan. Selain itu, penguatan peran pelaku industri, peningkatan serangkaian upaya dalam rangka perlindungan konsumen, serta memperkuat layanan keuangan digital. Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia BEI Iman Rahman menyampaikan kehadiran roadmap akan memberikan guideline yang dibutuhkan oleh para pelaku pasar modal untuk mencapai industri yang tangguh, stabil, dan berkelanjutan. Berita terakhir dari dalam negeri. Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Mahmud mengatakan, penerapan program B35 akan menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel dalam setahun. Dikutip dari Antara, dalam talkshow implementasi B35, Selasa 31 Januari di Jakarta, ia mengatakan pelaksanaan mandatori B35 telah diawali dengan bekerja sama sangat baik dari seluruh pemangku kepentingan yang tercermin dari kesuksesan uji coba pada 2022 lalu. Penerapan B35 yang merupakan campuran 35% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit ke dalam bahan bakar minyak BBM solar mulai 1 Februari 2023 diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Di samping itu, penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghemat devisa negara yang biasanya digunakan untuk membeli energi dari luar negeri. Beralih ke berita luar negeri. Tiongkok menyerukan kepada semua pihak khususnya Israel untuk mencegah situasi konflik dengan Palestina semakin tidak terkendali. Dikutip dari Antara, Selasa 31 Januari, melalui keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri Tiongkok, MFA, mengatakan prioritas yang mendesak dilakukan adalah meredakan situasi. Tiongkok terus mengikuti ketegangan antara Palestina dan Israel yang makin meningkat akhir-akhir ini. MFA menyampaikan Tiongkok mengutuk semua serangan teroris yang menyasar warga sipil dan menentang penggunaan kekuatan yang berlebihan. Menurut MFA, konflik Palestina-Israel telah berulang kali terjadi karena kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan. Dan aspirasi rakyat Palestina untuk mendirikan negara juga beberapa kali ditolak. MFA mengajak komunitas internasional bertindak bersama untuk mendorong dimulainya kembali pembicaraan damai antara Palestina dan Israel. MFA menyatakan Tiongkok akan terus bekerja keras dalam mengatasi masalah Palestina yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan. Berita berikutnya, Dana Moneter Internasional IMF pada Selasa 31 Januari menaikkan prospek pertumbuhan global 2023 sedikit karena permintaan yang sangat tangguh di Amerika Serikat dan Eropa, pelonggaran biaya energi, dan pembukaan kembali ekonomi Tiongkok setelah Beijing meninggalkan aturan ketat pembatasan COVID-19. Dikutip dari Antara, Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gorincas mengatakan, pertumbuhan global masih akan turun menjadi 2,9% pada 2023 dari 3,4% pada 2022. Tetapi perakiraan prospek ekonomi dunia, WEO, terbaru menandai peningkatan dari prediksi pertumbuhan 2,7% Oktober tahun ini dengan peringatan bahwa dunia dapat dengan mudah mengarah ke resesi. Untuk tahun 2024, IMF mengatakan pertumbuhan global akan sedikit meningkat menjadi 3,1%. Tetapi ini adalah 1/10 poin persentase di bawah perkiraan Oktober, karena dampak penuh dari kenaikan suku bunga bank sentral yang lebih curam memperlambat permintaan. Berita terakhir. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pada Senin 30 Januari menyebutkan COVID-19 masih merupakan darurat kesehatan masyarakat yang harus dijadikan perhatian masyarakat internasional atau PHEIC. Penilaian itu menurut Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus diambil mengikuti saran dari Badan Penasihat. Dikutip dari Antara, Selasa 31 Januari, Tedros Ghebreyesus mengatakan, setelah Komite Darurat Regulasi Kesehatan Internasional bertemu selama akhir pekan, minggu ini menandai tahun ketiga penetapan COVID-19 sebagai PHEIC sejak Januari 2020. Tedros menambahkan bahwa pengawasan dan pengurutan genetik telah menurun secara global sehingga membuat varian lama dan baru lebih sulit terlacak. Ia menambahkan, sistem kesehatan saat ini berjuang melawan COVID-19, kurangnya tenaga kesehatan dan kelelahan pada tenaga kesehatan, serta merawat pasien yang mengalami influenza dan virus sinsitium, saluran pernapasan. WHO sejak akhir Januari telah mengonfirmasi 753 juta kasus COVID-19 dengan hampir 6,9 juta kematian di seluruh dunia akibat penyakit tersebut. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia Siap Jalankan Keketuaan ASEAN 2023. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Indonesia Siap Jalankan Keketuaan ASEAN 2023, dibacakan oleh Agus Santika. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi mengumumkan dimulainya kick-off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di hadapan warga di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu 29 Januari 2023. Hadir dalam acara tersebut antara lain Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sebelumnya, pada tanggal 13 November 2022, Indonesia telah menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja pada upacara penutupan KTT ke-40 dan ke-41 di Phnom Penh, Minggu 13 November 2022. Secara simbolis, Presiden Joko Widodo menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, sebagai penanda Indonesia telah menjadi ketua ASEAN. Sungguh suatu tantangan bagi Indonesia dalam menjalankan keketuaan ASEAN di tengah situasi global yang tidak mudah saat ini, seperti krisis ekonomi, krisis energi, krisis pangan, dan lain-lain. Memburuknya risiko-risiko krisis ini dipicu dampak masalah kesehatan dan ekonomi yang berkepanjangan akibat pandemi global, perang di Eropa, dan sanksinya yang berdampak pada ekonomi secara global. Mengusung tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, Indonesia berupaya memperkuat posisi ASEAN sebagai kawasan stabil dan damai. Berbekal tiga isu prioritas bidang ekonomi, yakni recovery atau pemulihan, and rebuilding atau membangun kembali, digital economy atau ekonomi digital, dan sustainability atau berkelanjutan. Indonesia yakin dapat berhasil dalam mengemban tugasnya di Keketuaan ASEAN 2023. Indonesia bertekad mengarahkan kerjasama ASEAN tahun 2023 untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam respon tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran rakyat ASEAN. Tentu saja, tekad dan keyakinan tersebut tidak dapat dengan mudah dicapai tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari seluruh negara anggota ASEAN. Semoga saja Indonesia dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dapat memperkuat posisi ASEAN sebagai kawasan kondusif, stabil, dan damai. Sekian komentar. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama didirikan. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 di kota Surabaya oleh seorang ulama dan para pedagang untuk membela praktik Islam tradisionalis. Sesuai dengan akidah Asy'ariyah dan fikih mazhab Syafi'i dan kepentingan ekonomi anggotanya. Pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama atau NU dianggap tradisional karena mentoleransi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kyai Haji Hasyim Asy'ari adalah ketua umum pertama organisasi tersebut. Beralih ke 31 Januari 1958, peluncuran Explorer One. Explorer One merupakan satelit pertama yang dibuat oleh Amerika Serikat. Explorer One diluncurkan di luar angkasa pada 31 Januari 1958 di Cape Canaveral Missile Annex, Florida. Peluncuran satelit tersebut dianggap sebagai momen yang sangat penting. Sebab saat itu Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing dalam teknologi luar angkasa. Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit pertama buatannya yang diberi nama Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957. Satelit Explorer 1 berfungsi normal selama 4 bulan dengan mengirim data ke bumi. Sampai semua baterai habis dan berhenti berkomunikasi pada 23 Mei 1958. Satelit tersebut tetap berada di ketinggian selama lebih dari 10 tahun, sebelum akhirnya masuk ke atmosfer bumi pada 31 Maret 1970. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 31 Januari 1968. Nauru merdeka dari Britania Raya. Nauru secara resmi bernama Republik Nauru dan sebelumnya dikenal sebagai Pulau Pleasant adalah sebuah negara kepulauan di Mikronesia di Pasifik Tengah. Setelah Perang Dunia Pertama, Nauru menjadi mandat Liga Bangsa-Bangsa yang dikelola oleh Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Selama Perang Dunia Kedua, Nauru diduduki oleh tentara Kekaisaran Jepang yang kemudian direbut pasukan sekutu di seluruh Pasifik. Setelah perang usai, negara tersebut masuk ke dalam perwalian PBB. Nauru pun memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1968. Sekian hari ini dalam sejarah.
Thank you. erat mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, cinta abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggu kasihmu. Tiada petaka merenggu kasihmu. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggu kasihmu. Oh Gali, oh Ratna, cintamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, bertemu dengan Menteri Perhubungan Republik Guinea, Felix Lamah, pada hari Kamis 26 Januari di Jakarta. Kedua Menteri Perhubungan telah membahas sejumlah isu peningkatan kerjasama bilateral dan menandatangani Letter of Intent kerjasama di bidang perhubungan. Dengan ditandatanganinya Letter of Intent ini, diharapkan kedepannya dapat meningkatkan kerjasama bilateral, termasuk pengadaan pesawat dan pengembangan kapasitas atau capacity building. Mengutip laman debhub.go.id, kesepakatan awal kerjasama antara Indonesia dengan negara yang terletak di Afrika Barat ini selanjutnya akan ditindaklanjuti di level teknis. Kunjungan Menteri Transportasi Guinea, Felix Lamah, merupakan tindak lanjut dari pertemuan Duta Besar Republik Indonesia di Dakar, Senegal, dengan pihak pemerintah Guinea pada September 2022. Selain menyampaikan kebutuhannya untuk melakukan modernisasi sektor transportasi, pihak Guinea juga menyatakan ketertarikannya bekerjasama di bidang transportasi dengan Indonesia, khususnya dalam sektor transportasi udara. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Menteri Transportasi Guinea mengunjungi PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Pihaknya mengatakan akan mendirikan maskapai nasional atau Guinea Air dan menyatakan ketertarikannya untuk menggunakan pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia. Menanggapi itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan Indonesia membuka peluang itu dan siap untuk bekerjasama dengan pemerintah Guinea. Ia menjelaskan, PT Dirgantara Indonesia telah memproduksi sejumlah pesawat udara yang sampai saat ini telah digunakan oleh berbagai negara, baik sebagai angkutan penumpang maupun keperluan militer. Menteri Perhubungan menyatakan sektor transportasi laut dan udara memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan konektivitas di wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Ia mengungkapkan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah membentuk berbagai perusahaan strategis sebagai industri manufaktur untuk mendukung kebutuhan industri aviasi, salah satunya yaitu PT Dirgantara Indonesia. Lebih lanjut, Budi Karya Sumadi mengungkapkan peluang kerjasama tidak hanya di sektor udara, tetapi juga terbuka untuk sektor lainnya, yaitu di darat, laut, perkereta apian. Selain itu, juga untuk pemenuhan sumber daya manusia di sektor transportasi udara yang sesuai dengan program dan kurikulum standar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO.
Jatuh. satu cinta ku tertuju padanya. Cobalah untuk rela kita tak bersama. Oh ikhlaskah, ikhlaskah, ikhlaskah hati lelah merajut kisah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, lontong terbuat dari beras yang dibungkus dengan daun pisang dan direbus di dalam air selama beberapa jam. Karena direbus dengan daun pisang, lontong berwarna kehijauan di luarnya. Dan biasanya masyarakat Indonesia menikmatinya sebagai makanan alternatif pengganti nasi. Kuliner ini mudah dijumpai di berbagai daerah dengan variannya masing-masing. Jika Anda berwisata kuliner ke Kabupaten Pemalang, di Provinsi Jawa Tengah, Anda akan menemukan salah satu jenis varian dari lontong bernama lontong dekem. Diberi nama lontong dekem karena mangkok yang berisi potongan lontong berulang kali disiram dengan kuah, kemudian ditumpahkan lagi, disiram, kemudian ditumpahkan lagi beberapa kali. Inilah yang membuat kuliner khas Pemalang ini diberi nama lontong dekem. Dekem dalam bahasa Pemalang berarti rendam. Lontong dekem terdiri dari potongan lontong dengan kuah santan atau opor. Berbeda dengan opor pada umumnya yang menggunakan daging ayam, kuah santan atau opor pada lontong dekem menggunakan daging bebek. Ketika disajikan, tak lupa juga dicampurkan sambal goreng dan kerupuk di dalam semangkok lontong. Campuran sambal goreng dalam makanan ini tentu saja membuat kuliner ini cenderung pedas. Rasa pedas menjadi ciri khas utama kuliner di kawasan pesisir seperti di Pemalang dan daerah lainnya di Indonesia. Selain pedas, kuliner ini juga tergolong nikmat karena rasa kuah kentalnya yang gurih, apalagi jika disantap selagi hangat. Lontong dekem bertambah nikmat jika disantap bersama sate ati ampela, sate babat, atau tahu. Harga seporsi kuliner ini tergolong murah, hanya sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000. Jika ditambah dengan sate, Anda harus membayar lagi sebesar Rp2.500 per tusuk sate. Bagi Anda yang tertarik menikmati kuliner ini, datanglah langsung ke Pemalang. Kuliner ini mudah dijumpai di hampir setiap sudut kota Pemalang, khususnya di alun-alun utara kota Pemalang. Lontong dekem, Anda hanya bisa menikmatinya dari sore hingga malam hari karena para pedagang baru menjual lontong ini pada sore hari.
Biarkan hatimu. Bukanlah buah yang terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah. Tapi ingat-ingatlah bila mimpi bersedam dengan apa yang kau tuju, sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, gerakan hatimu. Dunia ini lebih luas dari sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Bila mimpi tersejalan dengan apa yang kau tuju, sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu.
Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona, makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar, karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia menjadi tuan rumah ajang menembak ISSF World Cup 2023. Ajang ini digelar di lapangan tembak Senayan, Jakarta pada 28 Januari sampai 8 Februari 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendukung terlaksananya event olahraga yang dikomandoi Pengurus Besar Persatuan Menembak Seluruh Indonesia atau PERBAKIN. Menurut Sandiaga Uno, acara ini sejalan dengan program pemerintah dalam membangkitkan perekonomian daerah melalui penyelenggaraan event wisata olahraga. Ia pun berharap event seperti ini dapat menebar harapan dan semangat yang dapat dijadikan momentum kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum PB Perbakin, Letnan Jenderal TNI Joni Suprianto menjelaskan, ISSF World Cup Rival or Pistol 2023 lebih besar dan lebih bergengsi karena levelnya lebih tinggi dibandingkan turnamen Grand Prix. Piala dunia ini berada dua tingkat di bawah Olimpiade dan Kejuaraan Dunia. ISSF World Cup Rival Pistol 2023 merupakan seri pertama dari turnamen tersebut pada tahun ini. Kejuaraan ini akan berlanjut di Mesir, India, dan juga Brazil. Sebanyak 208 atlet dari 33 negara akan bersaing memperebutkan medali dari sekitar 20 nomor yang diperlombakan. Nomor yang dipertandingkan diantaranya Air Pistol, Air Rifle, 3 posisi, Sport Pistol, dan Rapid Fire Pistol, di mana masing-masing nomor tersebut akan terbagi lagi dalam kategori putra-putri dan beregu. Indonesia sendiri mengutus 32 penembak andal untuk berpartisipasi dalam kejuaraan tersebut. ISSF World Cup Rifle Pistol 2023 akan dibuka dengan acara Gala Dinner. Pada acara Gala Dinner, kesenian dan keindahan budaya Indonesia seperti pagelaran tarian Nusantara, permainan kesenian angklung, hingga sajian khas Nusantara akan ditampilkan. Selanjutnya, selama acara berlangsung, masyarakat bisa menonton langsung ISSF World Cup 2023 di lapangan tembak Senayan tanpa dipungut biaya. Joni menambahkan, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah kejuaraan internasional menembak lainnya pada tahun ini, yakni kejuaraan Asian Rifle Pistol Cup yang digelar pada tanggal 1 sampai 10 Maret 2023. Tak hanya itu, Indonesia juga mendapat kesempatan untuk menggelar turnamen Asia Rifle and Pistol Championship pada Februari 2024, yang merupakan salah satu kejuaraan kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Turnamen Asia Rifle and Pistol Championship 2024 di Jakarta itu akan memperebutkan total 16 kuota untuk Olimpiade Paris. Adapun masa kualifikasi untuk cabang olahraga menembak telah berlangsung sejak 14 Agustus 2022 dan akan berakhir pada 9 Juni 2024.
Sambil berdendang ku coba tuliskan lagu, ceritakan tentang indah wajahmu. Hayalanku pun menari-nari, ku bayangkan jika kau ada di sini, menulis dan bernyanyi bersamaku, menulis kisah tentang kau dan aku. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu,
akan kembali bersamamu. Bersamamu. Ku ingat saat kau tersenyum menggenggam tanganku waktu hujan turun. Betapa ku rindukan saat itu. Dan bila suatu hari nanti ku kan pergi lagi untuk mengejar mimpi, kan ku simpan senyummu dalam hati untuk bekal ku bermimpi di malam hari. Nantikan ku datang jumpai dirimu, habiskan semua rasa rinduku kepadamu. Ku kuatkan hati jalani hidup di sini. Tenangkan jiwamu ku pastikan kembali bersamamu. Nantikan ku datang jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Aku datang jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Nantikan ku datang jumpai dirimu,
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Oh Belakang Padang, dinyanyikan oleh Nora Nasir. Lagu Oh Belakang Padang bercerita tentang Belakang Padang, sebuah pulau kecil di Batam, Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Singapura. Liriknya berisikan ungkapan kerinduan seseorang terhadap suatu tempat kenangan di masa lampau. Lagu Oh Belakang Padang diciptakan oleh Bura Limar, seorang staf petugas kecamatan Belakang Padang yang bertugas pada tahun 1986 hingga 1987. Di tempat itu ia terkesan akan gadis-gadisnya yang cantik juga keramahan warganya. Sayang saat itu Bura Limar harus sekolah ke Jakarta dan selanjutnya bekerja di Batam. Rasa rindu akan Belakang Padang inilah yang membuat Bor akhirnya menuliskan lagu Oh Belakang Padang. Baiklah pendengar, inilah Oh Belakang Padang oleh Nora Nasir. Selamat mendengarkan.
Oh, belakang
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Pangkalan
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.